ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ኢትዮጵያ ንደገፍ ኣብ ጀነቫ ዝተኻየደ ንመርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዝድግፍ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይንን ካልኦትን ተኻይዶም ነይሮም። ገለ ተሳተፍቲ ካብ ዝሃቡና ርእይቶ ብቐጥታ ነቕርበልኩም። ሽምካን እቲ ዕላማት ሰላማዊ ሰልፍን ከመይ ከም ዝነበረን ኣበይ ከም ዘለኹምን ኣስፋሕ ኣቢልካ ግለጸለይ።
ኣነ ስመይ ሙሉጌታ ወልዳ ዝበሃል ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ዝነብር ዜጋ የ። ዝነበረ ናይ ሎሚ ሰላማዊ ሰልፊ ብኣጋጣሚ እዛ መርማሪት ኮሚሽን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝመዘዛ ደጋፍና ንምግላፅ እዩ። ብልክዕ እቲ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ኣዝዩ ውዕውዕ ርሱን መንፈስ ዝነበሩ ሓያል ወኑ ዝነበሩን እዩ ነይሩ። ምክንያቱም እንታይ እዩ ልዕሌና ዝኾነ ይኹን ክምስክር ዝኽእል ብዛዕባ ጉዳይና ተሓሳሲ ብዛዕባና ዝኾነ ይኹን ነገር ልዕሌና ኮይኑ ክውስን ዝኽእል ኣካል ስለዘየለ ንሕና በዓልና ጉዳያት ናይቲ ጉዳይ ስለዝኮናውን በዓልና ኢና መተኻኽር ማለት እዩ። በዚ መሰረት ንሕና ብምሉእ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ሃዋሁ ኣዝዩ ርሱንን ውዕውዕን ንሰም ደቂ ሰባዕትዮ ዘበልና ርእስና ብምልፃይ ከም ደቂ ኣንስትዮና እውን ነፀለአን ጎልቢበን ንፀሊም መንዲል ገይረን ናይ ሓዘን ምልክት ኢና ከድና ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይድናዮ። ስለምንታይ ናይ ሓዘን ምልክት ንትብለኒ ብመጀመርያ ነገር ንሕና ክን ኤርትራን መጠን ወሪድና ዘሎ ኣደራዕ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ዓለም ካብ ፍፀም እዩ ዝበሃል ግፍዕታት ዝለዓለ ግፍዕታት ዝወረደና ሰባት ከም ምኳና መጠን ካልእ ትማል እውን ገና ዕሸራት ህፃውንቲ ባሕሪ ጠለኹ 450 ሰባት እውን ጠንቂ ህግደፍ ተኣንበር እሳቶም ከምቲ ካልእ ዝብሎ ተሲዖምን ገንዘብ እንደልዮም ዘይኮነስ ኣብቲ ስርዓት እቲ ክነብሩ ስለ ዘይከኣሉ ጉዱድ ዕስክርና ናይ መዋእል ባርነት ስለ ዘለዎን ተዘይኮይኑ ህፃውንቲ ቆልዑ ስለ ዝኾኑ እሳቶም ደኽሚ ገንዘብን ኣድላይነትናይ ገንዘብን ተረዲቦም ንገንዘብ ኢሎም ኣይኮኑን ከይዶም እዞም ሰባትእዚኣቶም ከዓ ንዕሸራት ከም ምዃኖም መጠን ዋላ 450 ክትብል ትኽእል ተኸንቀኦም ቁፅሪ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይወረዱ ኣይዘመዱ ስለ ዝኾኑ እንተዝወሉ እንተዝምዱን ደብሶ ወቀፋር 4 ወሊዶም ንሶም 50 ርእሶም ነሮም እንተትኾኑ ልዕሊ 2005 ገፁም ከደን የር እዩ። ስለዚ ካዚ ዝዓቢ ሓዘን ካዓኒ ክወርደና ይክእል ነዚ ንምግላፅ እዩ ማለት እውን ነዚ ስምዒትናን ሓሳብናን ንምግላፅ ኢሉ ዝገበሮ ኦርኳሽ ኩናት እውን ቀሊል ፈተነ እውን ኣይኮነን። እዚ እውን ኣብኡ ብፅሮም ብዘየ ገድስ ብዙሕ ሓዚ ኣሕዋትናዮም ከም ዜጋታት ትፅይዎ ዘለ እውን እሱ እውን የጉሄና እዩ። ስለዚ እቲ ዋላት ዕላሙኡ እኳ ፍሽሉ እንተኾነ ነዚ ዘሎ ሓሳባት ናይ ሰባት ንምክፍፋት ሃገር እንዳተወርት እንታይ ሰላማዊ ሰልፊ ኣድልኩም ንምባል ዕላማ እኳ ያህልዎ ዳኣ እምበር እቲ ዕላማ ግን ሓደን ንውፅሩን እዩ። ስለዚ እዚ ህዝቢ ማዓስከር ናይ ዓይነት ዝነበረ ብኣዝዩ ርሱን ህዝባዊ ወኒ ዝተላዓለ ህዝቢ እዩ ነይሩ።
ሕጂ እቲ ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከመይ ተቐቢልዎ ነቲ ናትኩም ሰላማዊ ሰልፊ እንታይ ከቲ መልእኽቲ ከተመሓላልፍዎ ክኢልኩም ማለት
እ እቲ መልእኽትና እኳ ኣብ ትጭረዖና እውን ተገሊፁ እዩ። ኣብቲ ነድርና ናህርናን እውን ተገሊፁ እዩ። እቲ ድሌትና ኩሉ ተነፂሩ እዩ። ስለዚ ቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ተቐቢሉ ናይ ትጥራዓና እቺ ናህና እውን ተቐቢሉ
ኣብ መላእ ዓለም ማለት እዩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ይካየድ ኣሎ። እዚ ናትኩም እጃም ሕጂ እንታይ ከበርክ ትኽእል ትብል? ምክንያቱ ንስኹም እቶም ቀንዲ ግዳያት ይኹም ምናልባት ኣብቲ ዘለኹም ኩነታት እውን ኣብ ካምፕ ይኹም ዘለኹም እቲ ናይ ኩናት ዝገለፅካ ቀዲምካ እውን ይፀልወኩም እዩ። ሕጂ እቲ ካልእ ሕብረተሰብ ብፍላይ እቲ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ካልእ ዓዲ ክሳተፍ ዘይከኣለ ግን ብሃንቀውታ ብደገፍ ምሳኹም ዝሳተፍ ዘሎ ብሞራል ኹን ብካልእ ብሕልናይ ማለት እዩ እንታይ መልእኽቲ ከተመሓላልፍሎም ተደልዩ? ነቶም ዕለት 21 ዝተሳተፉ ነቲ ፀብፃባት ተቃዊሞም ወይ ንመንግስቲ ደጊፎም ከ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ትደልዩ?
ብልክዕ እቲ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከም ውፃዓት መጠን ስደት መስተያ ከምደይከውን ኣሚንና ንሕና ክንቃለስ ከም ዘለና ስደት ኣበይ ይኹን ኣበይ ብዘየገድስ ስደት ምዃኑ ስለ ዘይተርፎ ንሕና ከዓ ከም ህዝቢ ከዓ እንዳፀንፍና ንኸይ ስለ ዘለና ንስደት ከመፍትሒ እውን ክንርድኦ እየ የብልና ንብሎም ዝደሊ ደሱ ወከፍና ህዝብና ተረድኡ እቲ ኣደራዕ ኩሉ ዝኾነ ይኹን ሽግራት ዋላ እውን ትውልቃዊ ሽግር ክበሃል ዝኽእል ዜርካ ትጠንቅ እንታይ ኢልካ ንድሕር ክጥሙቶ ኮይንካ ክጥቅ ምኳኑ እዩ ትፈልጥ ኣብታ ናይ ዕለት 21 ጀሮማ ዝበልካዮም ግን ኣነ ብጣዕሚ እየ ዳሓዝኖ ኣሎ። ምንታይ እዮም ክብሉ ዘልዮም ግፍዒ የለና ብኤርትራ ሰላም ኣሎ ብኤርትራ ዲሞክራሲ ኣሎ ብኤርትራ ድዮም ክብሉ ዘልዮም በየናይ መለክዕ እዩ ከመይ እዩ ቤተሰብ እሶም ሕራይ ምቾት ከልዉ ክኮኑ ምናልባት ግን ከም ሰባት መጠንሲ ካብዘካ ሰብ እዮም ተፈጢሮም ቤተሰብ ኣለዎም ግድን ቤተሰብ ኣብዞም ዝጠልቁ ኣብዞም ዝግፍዑ ዘለዉ ኣለዉ ነዚ ዓሚቶም ከምኡ ኩሉ ኣብዚ ማዓስከር ዘለኩ ኣነ ክነገረካ ከባቢ 10,000 ዝኸውን ህዝቢ ተኣኪቡ ኣብዚ ናይ ማዓስከር ማዓይነት ዝለካ ዘለኩ ከባቢ 10,000 ዝኸውን ህዝቢ ተኣኪቡ ካብ ህፃውንቲ ዕድሚ ክሳብ ደቂ 7-8 ዓመት ዕድሚ እዩ ብሎ ገበነኛታት መራሕቲ ህግደፍ ኣብ ፍርዲ ይቕረቡ ገበናት ኣንፃር ሰብኣውነት ኣብ ኤርትራ ደው ይበል እስያስ ናብ ፍርዲ ይቕረብ እንዲ ንምልኪ እወን ፍትሒ ባርነት ኣብ ኤርትራ የብቃዕ። እቲ ንግዳያት ገበናት ኣንፃር ሰብኣውነት ግንሰብ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ የብቃዕ። ደገስና ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምርማሪ ኮሚሽን ንገልፅ ሰብኣዊ መሰላት ብግብሪ ፀታዊ ግንሰት ኣብ ኤርትራ የብቃዕ። ኣማሕዩር ዝርከቡ መራሕቲ ሃይማኖትና ብቕልጡፍ ይፈትሑ፣ ናይ ፖለቲካ ምስልና ምስራት ይፈትሑ። ንደገስና ጫፈርቲ ንደፍ ንኹን
ሕራይ መጀመርያ እስኪ ስምካ ንገረኒ እሞ ኣበይ ኻ ዘለኻ ሕጂ?
ስመይ ተክለ መዝገበ ይበሃል። ምስታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጠርኒፋ ትኸይድ ዘላ ካልቲ ንሓርነት ናይ ሓርነት ስነ ጥበባዊት ጉጅለ ምስ ተጠርኒፈ ዝሰርሕ ዘሎ ኸ ሕጂ ድማ ንዞም ምዑታት ይሕዋተይ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንምስታፍ ናብ ማይ ዓይኒ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ።
እስኪ እቲ ዕላማ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ እንታይ እዩ? እስኹም ከ ካብ መዓስ ጀሚርኩም ተዳሊኹምሉ?
ከምቲ ዝበልኩ ከ ዓሚ ኣብ ዝነበረ ናይ 26 ጁን ድንጉኢልና ኢና ተዳልዩና ኣሉ። ሕጂ ግን ሰላማዊ ሰልፊ ወፃና ንገልፀሉ፣ ሓቅነትና ንምስክረሉ፣ ልሳን ህዝብና ንክንከውን፣ ልሳን እቶም እሱራት፣ ልሳን እቶም ኣብ ምድረ በዳታት ዝጠፍኡ ዘለዉ፣ ልሳን እቶም ኣብ ባሕሪ ዝጠፍኡ ዘለዉን፣ ልሳን እቶም ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብጠያይቲ ህግደት ዝዝሕዝሑ ዘለዉን መንስያትና ንምዃን ኢና ሎም ወፂና። እምበር ንሕና ድኣ ካብቲ ዓድና ወፂና ኮይና ወፂና ኢልና ግን ኣይቀሰናን። እንታይ ድኣ ብድሕሪና ዝግበር ዘሎ መግፋዕትን መቕዘብትን ማእልያት ይብሎም መንስያትና ልዕሊቶም ኣብ ባሕሪ ዝረኣዩን ብሚድያታት ዝግለፀሎምን ዘሎ ኣብ ጎዳጉዲ ኤርትራ ተኸቢሮም ዘለዉ የሕዋትናን መሰሎም ንምሕላውን ኢና ወፂና ሎም ሰላማዊ ሰልፊ ሎም ዓመት ብጣዕሚ ኢና ተዳሊና ኣሉ። ዓመ እኳ ኮን ዶኾን ይኸውን ዶኾን እንዳበልና ኢና ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂና። ሎም ግን ጩራ ብርሃን ንሪእየሉ ዓብዪ ተስፋ ሒዝና ስለ ዝወፃና በቃ ተስፋና በረሃዋ ዝበለሉ ስለ ዝወፃና ዜና እቲ ፍርዲ ካብቲ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ መፅኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዓናን ኤርትራውያን ነቶም ውፅዓት ኣብ እስር ቤት ዝተሰቕናን ዝተገረፍናን መፅኦም ብግብሪ ብቓል ጥራይ ዘይኮነስ ብኣካል ኣካላቶም እናርኣዩ እቲ ወፃዕታቶም ዝገለፅሉ ስደተኛት ኤርትራውያን ብረሃዊ ኢሉ ስለ ዘረኣናዮ ካብ ሽዑ ጀሚርና ኢና ተጋዲና። ንሕና ከዓ ቀፃሊ ነዚ ናይ ዴሞንስትሬሽን ነዚ ናይ ካልቲ መድረክ ድልዋት ስለ ዝኾና ዕለት ኣይኮንና ንፅበ ኣጋጣሚ ዕለት ዝመሰጥና ኢና ሎ መወፂና ማለት እዩ።
እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሕጂ ኣበይ ኣበይ ኣካይድኩምሞ? እቲ ሃዋህው ከመይ ነይሩ?
እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነይሩ። ብዙሖም ከባቢ 1500 ክሳብ 2500 ዝኾኑ ሰባት ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ውዒሎም ካብ መላእ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ። ኣብ 4 ካምፕ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከባ ማለት ሸመልባ፣ ሕንፃት፣ ማይ ዓይኒ፣ ዓዲሓሪሽ ከምኡውን ኣብ ዓፋር ክልል ዝርከብ ካምፕን ከባቢ ብርክት ዝበሉ ሰባት ብዝሒ ዘለዎም ስደተኛታት እዮም ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ተፀንቢሮም ውዒሎም። ኣብ ማይ ዓይኒ ከዓ ካብ 9,000 ንላዕሊ ዝኾኑ መንእሰያትን ህፃናትን ህፃናት ካብ ደቂ 8 ኣዋርሕ ጀሚሮም ክሳብ ደቂ 88 ክሳብ 90 ዝኾኑ ዓበይቲ ኣንስትን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣዴታትናን ኣቦታትናን ተምሃሮ ትሕቲ ዕድመን እዮም ተሳትፎም ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ።
ሕጂ እቲ ከምቲ ትፈልጦ እቲ ኩናት ንሓፂር ግዜ ጀሚሩ ገለ ተባሂሉ ተዋዓዊዑ ነይሩ። እስኹም እውን ኣብቲ ጥቁ ኣብቲ ከባቢኢኹም ዘለኹም ምዝ ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳይሪ ማለት እዩ ምዝ ሰላማዊ ሰልፍታት እውን ብሓንሳብ ገጢሙ ኣሎ። እዚ ኩሉ ከመይ ተንኪፍኩም? ነቲ ከተመሓላልፎ ትደልዩ መልእኽቲ ኸ ክሳብ ክንደይ ሓጊዝኩም ወይ ከዓ ሃሲኩም?
እቲ ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳይሪ ምስተወሰነ ወይ ድማ ኣብ ሚድያታት ክዝርጋሕ ምስ ጀመረ ኮነ ኢሉ ኣንፈት ናይቲ ስነ ሓሳብ ንምቕያር እዩ እቲ ኩናት ኣላዒልዎ ስርዓት እቲ ክብደህና ዝፈተነ ቀንዲ መድረክ እዚዩ ነይሩ። ግን እቶም ከይተሓለሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ዘማእዘኑ ሴንትራል ኮሚቴ እዚ ጉዳይ መጠን ናይቲ ዝውሕዝ ዘሎ ተቃውሞ ንምትምዛዝ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣብ ታሕቲ እናወረዱ እቲ ህዝቢ ክረድእዎ ፈቲኖም። እቲ ህዝቢ ግን ካብኦም ንምርዳእውን ኣይተፀበየን። ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ብከምዝን ወዲ ከምዝን ተዓሻሸወ ህዝቢ እዩ ዘለና። ከም ንፈልጦ ዋላ ኣብ ኣስመራ እንተረኣርኢኻ መብራህቲ ሎሚ ወይ ዝጠፍእ እሞ ዝኣ መብራህቲ ጥራይ ክዕልል ይቕንስ ሰብ መብራህቲ ሰዲዱ ከዓ መሊሱ ላምባ የጥፍእ መብራህቲ መፅያሉ ከዓ ብዛዕባ ላምባ ክዕልል ይቕንስ ሰብ ላምባ ሰዲዱ ከዓ መሊሱ ብር ገንዘብ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ዓለም ሙሉ ተኣሲሩ ዘይፈልጥ ኣብ ኤርትራ ተኣሲሩ ናይቲ ሰብ ኣእምሮን ኣተሓሳስባን ንምትምዛዝን ንሓደ ከልብካ መግቢእ ክልኣዮ ሞ ደድሕሪካ ክኸይድ ንዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ስርዓት ተኸቲሉ ከይፅኒዑ። እዚ ግን ምንም ከይበድሀና ሎሚ زياده بدا بلكان بخص شرات اسفا زرعايو له حزبنا سلاخونه السلامه سلفي بنبحث وبلتو حلو مغنياتو مالك مالي لالي حمشتن يتبخونو يحواتنا ابحري في امنا يوم لته زغرتاتيو زحلف نيرو اتفت مالك مالي نستدفنو ابحري درا حساس خونو نملي زينا كوينو مزلو يحواتنا انا ذكرنا الربع حزنن الحدو بنكا اتي ديكتاتوراوي سرعات افردنا تسرد صرات اسفا بمهلاو درب حقوسن فلسطين تحاوسنا بنبعث يا انقل توعينا اتي زنابري سلماوي سلفي نايلت اسران حدا بمولو اكثر تفترو يزغيب نيرو النار ايو زعورو النا سمعو سمامو بزحات دقفتي ناي سرعات زجوجو زدوكو فقا ما نايكونو زجوجو السرعات زفرحو بزحات فرحات ثلاث إسران حداً قوة صلاة مع الفئة لقوم كي زمت نبرتهم كي تقوم هذه إرتراز ركب إيسا مريت انتو رخوي لهم من إسي يتبع هزغي لك من نابولو ثلاث إسران حداً قوة ناي حصوص مساخر قون غلو الزيادية زي فتون ففترو زي آمن لون ايديولوجي ويسن حصوص إيزون قوة ثلاث إسران حداً قوة زيهم تايزبل لومي ناي مود أعطى فيديو سلز آخر أصم سبات نتم دليت لو تي حواتكم نتم دليت لو تي حواتكم زبل دلقوا اي تحزن لي من سيات ايران انا سألت اسران حدا زنبرة سلموا سلفي نتم من سيات لكم رأيو بحالتاتنا كبرتاتنا نايكتفو قدم ابهالنا ناف كبرتاتنا حدث ابنيتو بسعفان السياقا سبرينا سمعنا نايم دلتن لو مجن لا الحمش تميت زخون من سياتنا هل يقومنا افصامنتات زي بتحهم وين اخو قبرون بسعشعون نرئي ذلنا هزبيو من قصي زخون امبر من قصي كونن هزبي زخون الذي الساعات بآخذي يمثلهم هفزبوكم تتنبور يبلهم نتم نفتحي مليسهم كان قصو بقوية ذلو كله وضعاتات وضعاتات ما يزمو مخان خريتهم نحلت اتران سلستن اف جنيفان يتبعن كمون حلت اتران حدن اف اسرائيل دوتو يحواتنا أجلهم قريبنا هنا تسفين قرد بورتي يجيب لهم ألقوا تبريت هذا اللي
مجمري حرايس يمكن تركب اللي بوتانك تحبر الندعان
شيني حليمة أحمد محمد البهر تبزمة أقوى سكب سنعة فيما تحبر ترحمي
تقول لهم
سفا أجسام بمعسكر ما يعيني ومش بيكب يجي لهم
نمن تايق عجي أبزي سلام وصل في تساتفك تعلامو انتاي نيرو
احنا انتعات إرتاوين كينا نجمر كوزنا برنا علامة تغيروا نحن بعدنا هنا أسوا بسلام كن نبدل نفرط عن سراليكنا سلام حزنا بأتنا له نبدل شيء تغيروا أبدها نتحزن أبوها نتحزن نسخة نتبرقات أبدخل اللي بيزيس اللي بيزيس احنا سام تقوتي تسريح ذا اللقاء تسريح ذا اللقاء عند راس تبقى قبرنا وبهوته اللي بيزيسه أبعدنا هنا السلام تلزيس عنا ما تبدأ كل مرة حتى قد جنة تكون إنه مالك يطلع حزنا الدين السلام والسلام فيه طبعا بحقه وحالة شيء يأخل لنا من كيف عدو خمس جرد عدو اللي بينه مثناته وكلتم مثل كم بليتهم وعندروا له نحن فعلا متبكنا أددا بحرين أددا سهران أددا ما أشر سنسين إنه نكرس في لكي فان إعلامه نهزبز خوون فرعات في لكي يكوني نهزبز مرح فرعات في لكي يكوني نسوق النقر اللي هو تنقصد لنا في اللي زين السؤال وين السفل العال وين احنا خلطف قال له الناس اللي تفهمي نحنا دريتنا بس بس مرشنا اللي نمال دريتنا دين دريتنا والي فاتر اتهم تصرفوا احواتنا تصرفوا تبرابتنا نتصمن نحنا نتحاوزنا سلام بخانو يمتي بسبب اي بخي كابتو زي مش مرحت ويسا مصر وقامتو كابتو زلو غوزا بخانو يقلي نحنا في عدنا خانو يمتي نرسل نحن بهدتنا نحنا نشيتنا زلنا نلوتنا زلنا عدنا تتأشي الله طب عدنا هرير من بعدين عدنا ممثل معنا فاتونا عند تقالبي نحن انت يكون قولنا تبعنا بهذه الحساب اللي زحزنا نتلاح بخول حاسبنا بجبرنا اللي ما وصل فيه
اتهوى هو كمين يروح صغيخة كميت أني حكي مالتي مستي حاسب كيزنا بركي ويكا مستي تتبيو علامة مالتي
اللي ما وصل فيه بتعنى تبونيرو بترسل سبع اي نظرم كل بزاو تعاتيو ليش دخل عاد نيورحي طلع حقيقة يزور تانيرو قلن كده انت خدينا رسخة ثلاثة سفر عليك الرحفات حزكا ينورو بتحزن ما يكون لهنا في الزخوني مبلغ حزن ينورو في سلمة وزلكي بتعني خاصة ينورو أنا بوال أربعان ثلاثة عامل في عرمي في نبرسة سلمون تبتنش بشي ኣብ ኤርትራ መፅ ዓዲ እንከለኒ ሙቕቲ ገዛ እንከለኒ ዝብላዕ ኣይሰኣንኩን ዝክደን ኣይሰኣንኩን ብሰንኪ ሰላም ምስ ኣንዚ ስትን ደቂ ኣንስትዮ እዚ ናብ ስደት ኣንርሸይ ኣለኹ ኣብነት እዩ ንባዓል ካብዚ ተማሂርና ንሕና ሓደ ንኸውን ዝበኩም እዘን ደቀይ እዘን ሕዋሰይ እዘን ኣቦታሰይ እዘን ኣቦታሰይ ሓሊም ኣሕመድ መሓመድ ፈርሒ እሜተ ደባሰን ዓሸተሪሰኹምዘን ዓሸተ ሜተ ካብ ዘለኒዮም ናይ ዓይኒ ከምዲ ድያትኒ ዓለት ነከምሂያ ኤረትርያ ኣለኮምስን ሕኮማ ሕኮማ መሲ ቲ ሕኮማ ኣክያርሕም ሻዕቢ ንዕመብቶም ሻዕቢ ንዓተይ ሚኒስቶም እይ ኣውልቲ ረቦንቲ በረትኒ ኣውልቲ የነዚ በረትኒ እያይቶ ንዕመብኖ እያይቶ ኣየታይሽ ያኹ ያሕስብት ያክገበት ያለና ተመሪ ስኒ ስኒ ያሕስብ መረ ስኒ ንያመርትያ ሻዕቢ ንዕንያ ንመረ መክሊ ሰበታ ተመሪ ህኩሜ ነምን ሕኮመት ኢኖ ኮይዱ ኣሕኩሚናን ኢኖ የኒ ዋኒሳና ኮ በራዕንኪኖ እያነምቲ ንሕይሽ ካብ የኮንኳኑ ኣብ ሰፈራ ኤረትርያ ኣለ የነንኪን ተነንኪን ሕኮማ ሻዕቢ የለ ኣሊናን ልባተይነ ተማን ንግልክለና ካዛሕናካ እስንል ሕኩም ልካብ የን እያኮ ኣበንህንንኪን ገበን የ እሰሪሜኒ ዓለት ንኸልህእያ ስኒ ገበን ሕሰሪሜኒ ኣካ የመነኒ ኣካ ዮም ፈረዶና ታይ እንኮ ኢልና መረገዛውን ኮይኮንኢነካይቀል
ራይ እቲ ኣብ ማዓስከር ናይ ዓይኒ ዝነበረ ኣዝዩ ኣዝዩ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ እዚ ኤርትራ ምስ ወሪድዎ ዘሎ ኣደራዓ መከራ እዚ ካብ ናይ ግዳም ሓይልታት ወይ ካብ ናይ ግዳም ፀላት ዘይኮነስ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናትካየ ዝብል ጠላም ነውራም ስርዓት ብምዃኑ እቲ ብማሕበረሰብ ዓለም ተበፅሑ ዘሎ ሓቂ ድምፅና ብምሃብ ድጋፍና ነታ ናይ መርማሪት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ዝቆመት ኮሚሽን ድጋፍና ንምግላፅ ነይሩ በዚ መሰረት ዝነበረ ፀብፃባት እቲ ዝነበረ ፀብፃባት ሰሚዕና እቲ ህዝቢእውን ብምሉእ ተዳልዩ ልዕሊ 9,000 ሕዝቢ እዩ ናብ ፀርግያ ወፅኡ ኣዝዩ መሳጢ ኣዝዩ ፍሉይ ዝበለ ሰላማዊ ሰልፊ ንብሕጂውን ኣብ ኤርትራ ዓብዪ መምሃርን ተመክሮን ክኸውን ዝኽእል ንህዝብና ውን ዓብዪ ጎደና ዝመርሕ ናይ ተመክሮ ምዕባይ እውን ንእግረ መገዱ ገበነኛታት መራሕቲ ህግደፍ ኣብ ፍርዲ ይቕረቡ ገበን ኣንፃር ሰብኣውነት ኣብ ኤርትራ ደው ይበል እሰያስ ናብ ፍርዲ ይቕረብ እንዲ ንምልኪ እወን ፍትሒ ባርነት ኣብ ኤርትራ የብቅዕ ፍትሒ ንግዳያት ገበናት ኣንፃር ሰብኣውነት ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ የብቅዕ ደገፍና ናይ ውድብ ሕብረት ሃገራት መርማሪት ኮሚሽን ንገልፅ ሰብኣዊ መሰላት ብግብሪ ፈታዊ ገሰት ኣብ ኤርትራ የብቅዕ ኣማሒር ዝርከቡ መራሕቲ ሃይማኖትና ብቁልጡፍ ይፈትሑ ናይ ፖለቲካን ሕምናን እስራትና ይፈትሑ ደገፍና ናይ መርማሪት ውድብ ሕብረት ሃገራት ንገልፅ ወዘተ እዩ ዝብል ጭርሖ ኣዝዩ ብዙሕ ጭርሖታት ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ሃይለ ኣብርሃ ዘነ ዝበሃል